kan slå op i jeres bibler til Efeserne kapitel 1 og vers 3. Efeserne kapitel 1, vers 3, i dag til og med vers 6. Lovet være Gud og Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl, og hans ansigt i kærlighed i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Vers 3 er i sig selv en indledning til versene 4 til og med 14. Versene fra vers 3 til og med vers 14, altså det afsnit, som Bibelen fra 1992 inddeler afsnittet i her, er på græsk en lang sætning, som består af 205 græske ord. Det er en af de længste sætninger, vi overhovedet har på græsk, og formodentlig den længste sammenhængende tanke, der ligesom i et stort flow, som overhovedet eksisterer på oldgræsk. Men vers 3 er en indledning til versene 4-14. Lad os lige gå i gang med at se lidt på vers 3 først. Vi skal se i dag på versene 3 til og med 6, men vi deler det over i to, så vi tager den første halvdel i dag og den anden halvdel næste gang. Der står: lovet vær Gud og Herre Jesu Kristi Fader. Først og fremmest så ser vi i det her vers treenighed. Vi læser, at Gud er fader til Jesus Kristus. 30 gange i evangelierne og 3 gange i åbenbaringen kalder Jesus Gud for min fader. En af de mere velkendte gange, det var, da han som 12-årig var i templet, og han siger: hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Det er i Lukas 2, 49. Han siger i Johannes 8, 54: det er min fader, som er mig. Ham, som I siger om, han er vores Gud. Og Johannes 15, 23: den, der hader mig, hader også min fader. Langt de fleste gange i det nye testamente, når der står Gud, så kan vi antage, at det betyder faderen som den del af treenigheden. Så når der står Gud, kan vi antage, at det er faderen. Der er undtagelser. For eksempel på det tidspunkt, hvor at tvivleren Thomas i Johannes kapitel 20 siger til Jesus: min herre og min Gud. Der kalder han Jesus for Gud. Men generelt set, når der står Gud, kan vi godt antage, at det er faderen, der taler om. Der står her: lovet være Gud. Det er Gud, som er ham, som skal loves, ham, som skal prises. Det er ham, som giver den her velsignelse, som der bliver talt om. Læg mærke til, der står, han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Så velsigneren, det er altså faderen. Det er faderen, der taler om her. Hvis I lige lægger mærke til en ting, ordet lovet, ordet velsignet og ordet velsignelse, det er på græsk det samme ord, velsignelse. Mere om det om lidt. Det er bare, så I har det i mente. Det hele begynder med Gud. Husk, i de første to vers, som vi kunne inddele i tre, der ser vi Jesus, vi ser Gud igennem det hele. Alt begynder med Gud. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, læser vi det første vers i Bibelen. Det begynder med Gud alt sammen. Og ligesom at faderen er Jesu Kristi far, så er han også vores far. Det er en af de ting, vi skal se i vers 5. Så først og fremmest ser vi altså faderen. For det andet så ser vi sønnen. Der står, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader. Han er vores Herre Jesus Kristus. Herre, som jo er det græske ord, kurios. Det betyder mere end bare herre. Det betyder mester. Det betyder den, som vi har underlagt os. Det er på mange måder hans titel. Hans navn er Jesus, som jo kommer fra det hebraiske Josva, og det betyder, Jave er frelse. Og hans mission, det er, at han er Messias, den salvede. Og Kristus, det er hus, det er den græske oversættelse af det hebraiske Messias. Så det er det, der står her. Læg også mærke til en anden ting. Jeg skal nok sige det her flere gange, så at vi forhåbentlig forstår det til sidst. Det er i Jesus, at vi er velsignet. Læg mærke til, at der står, det er i Kristus. Det er i Kristus. Kan I huske, at vi i vers 1, hvis I kigger lidt højere op, der står til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. At vi som kristne lever et dobbelt liv, taler vi om. Ikke på den der skidt måde, men på en god måde. At vi som kristne lever et liv i Jesus, men også i verden. At være kristen er at være i Kristus, er den mest basale definition. Den her tekst, den her sætning fra vers 3 til vers 14, er fyldt med i ham, i Kristus. Alene i det her afsnit fra vers 3 til vers 14 fremkommer det 7 gange. Men det er rimelig tydeligt at se, faderen er der. Det er rimelig tydeligt at se, at sønnen, altså Jesus, er der. Det er knap så tydeligt at se, at Helligånden er der. Men når der står, at han har velsignet os med himlens åndelige velsignelse, så er det Helligånden. En, der hedder Alford, han siger, at pneumatikos, som er ordet her for åndeligt, i det nye testamente altid refererer til Helligåndens værker, aldrig indeholder vores moderne, ukorrekte opfattelse af det, det vil sige at være åndeligt kontra det at være materielt. Så det er Helligånden, og ikke, når vi tænker på noget åndeligt, så tænker vi måske hurtigt, du har den åndelige verden, og du har sådan den fysiske, materielle verden. De to sætter du op som modsætninger. Ja, det er rigtigt, det kan vi godt gøre, men det ord, der bliver brugt, er først og fremmest et, der taler om Helligåndens værk, ikke bare den åndelige verden med alt, hvad den indeholder, men selvom det også kan tale om det, men først og fremmest er det Helligåndens værk. Så vi ser faderen, vi ser sønnen, og vi ser Helligånden. Og nu, hvorfor har jeg sagt alt det her? Det er min opgave at forklare verset. Igen, lovet skal oversættes med velsignelse. Det er den bogstavelige oversættelse. Og Kristus har velsignet os med alt himlens åndelige velsignelse. Det græske ord velsignelse betyder bogstaveligt talt at tale godt om. At tale godt om. Det er den bogstavelige oversættelse af det græske ord velsignelse. Så hvis nu jeg skulle omskrive det her vers, så kunne jeg skrive, lad os tale godt om Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har talt godt om os med alt, hvad der er at tale godt om i himlen, eller i den åndelige sfære, eller alt, hvad Helligånden kan give os, hvad der er at tale godt om. Lad os lige lade den del være ude, fordi det gør det bare endnu mere kompliceret. Men jeg håber, I forstår den her, at vi taler godt om Gud, fordi han har talt godt om os. Gud har sagt noget godt om os. Han har velsignet os. Dog skal det lige bemærkes, at de velsignelser, som vi giver Gud, det er med vores mund. De velsignelser, som Gud giver os, det er mere velsignelser af ting, han gør for os. Så det er ikke bare, at han siger noget godt om os, han rent faktisk gør noget godt for os. Der står også, at det er alt himlens åndelige velsignelse. Det er ikke 75% af himlens åndelige velsignelse. Det er 100% af himlens åndelige velsignelse. Og hvad er den her himlens åndelige velsignelse så? Det er det, som Helligånden han gør. Det er, hvis vi skal se det fra en lidt anden vinkel, så er det ikke, hvis vi ser på himlens åndelige velsignelse, hvad er himlen her? Det er ikke, når vi kigger op mod skyerne, men det er ikke engang himlen, hvor Gud er. Det er ikke engang det, som Paulus i 2. Korinther 12 kalder den tredje himmel. Det er ikke engang det, det taler om. Når det taler om himlen, så taler det om det, som vi egentlig vil kalde det åndelige. Det som, hvor at vi kan ikke se det, den åndelige verden. Så hvis vi skal prøve at forklare det her vers med ord som, med andre ord eller med flere ord, jamen hvad er det Gud han har gjort? Faderen har i sønnen, på grund af sønnen og igennem sønnen, og fordi vi er i sønnen, givet os nogle velsignelser. De velsignelser, han har givet os, er al den åndelige velsignelse, al den velsignelse, som der er i den åndelige verden, den har han givet os ved Helligånden. Så siger du så, hvilke åndelige velsignelser? Så siger jeg, glad for, at du spurgte, for ellers vil jeg ikke have noget at tale om i vers 4, tæller med vers 14, for det er det, som Paulus forklarer os. Vi skal se det lidt sådan her, at før at der var tænkt på dig og mig, før der var tænkt på den her jord, og tilgiv mig, hvis I føler, at det er blasfemisk, det jeg siger nu, det er det langt fra, der satte Helligånden sig sammen. Der slog de sig sammen og sagde, Fader, Søn og Helligånd, vi skal lægge en plan. Vi skal lægge en plan for det her menneske, som skal skabes, for når de synder og falder, hvad skal der så ske med dem? Og efterhånden som den treenige Gud i treenigheden blev enige om, jamen, vi skal gøre det her og det her og det her og det her, så sagde de, okay, så skal vi lave en arbejdsfordeling. Og den arbejdsfordeling var, at faderen havde en del, sønnen havde en del, og Helligånden havde en del. Eller har, kan vi også sige, for det gælder stadigvæk. Faderens del beskrives i vers 4 til og med vers 6. Sønnens del beskrives i vers 7 til og med vers 12. Og Helligåndens del beskrives i vers 13 og 14. Og det er altså deres del i frelsesplanen. Prøv lige en gang at kigge i vers 6. Der står, til lov og pris. Og kig i vers 12. Til lov og pris for hans herlighed. Det stod også deroppe, til lov og pris for hans herlighed. Og i vers 14. Til lov og pris for hans herlighed. Hver af de her tre afsnit slutter med sætningen til lov og pris for hans herlighed. Godt nogle gange er der tilføjet mere på, og sætningen er uddybet. Men for hver af de her tre afsnit slutter den med til lov og pris. Vers 4-14 begynder så at forklare de her velsignelser. Og det første vi skal se på, som vi skal begynde at se på i dag og afslutte at se på næste gang, det er faderens del i den her frelsesplan. Så altså, vi har et vers, hvor vi bliver fortalt, at vi skal prise Gud, vi skal love Gud, vi skal bogstaveligt talt tale godt om ham, fordi at han har givet os alt, hvad han overhovedet kunne. Det har han gjort igennem Kristus. Og nu begynder vi at få at vide, hvad det er, han har givet os. Og vi begynder at få at vide, hvordan at den treenige Gud fra begyndelsen satte sig ned og planlagde, hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Hvad er planen med mennesket? Og venner, det er god grund til at prise ham. Rigtig, rigtig, rigtig god grund til det. Når jeg siger, at det er al himlens åndelige velsignelse, så ved jeg ikke, om det leder jeres tanker tilbage på noget, vi talte om i særdeleshed forrige gang. Kan I huske, hvad en af de ting, vi kalder Efeserne, hvad det er? De troendes bank. Hvorfor tror I, vi kalder Efeserne for de troendes bank? Fordi at vi i vers 4 til og med vers 14 begynder at se på, hvilken rigdom vi er blevet givet. I skal forestille jer det lidt sådan her, at nu og de næste par måneder, mens vi ser på de her vers, vil vi gå igennem et skatkammer, hvor vi ser, wow, der er udvælgelse, wow, der er adoption, wow, der er forløsning, der er forsegling med Helligånden. Og vi vil se de her værdier, og forhåbentlig vil du tage hver en af dem til dig. Det er sådan med enhver gave, at du er nødt til at acceptere dem. Det er som regel ikke noget problem herhjemme, hvis jeg kommer og giver en gave til Lisa, så skal hun som regel nok acceptere den, eller tage den og gå ned og bytte den til noget andet. Men i hvert fald så, hvis jeg kommer hjem og stiller en stor pakke på bordet, og Lisa siger, den vil jeg ikke have. For det første vil jeg blive meget, meget chokeret. Men for det andet, så det er jo hendes valg. Gaven er der. Rigdommen er der i Kristus. Du er nødt til at tage det her til dig. Du er nødt til at vide, hvad det er. Du er nødt til at tage det til dig. Det er det samme. Jeg kan også godt have en gave, og jeg kan have gemt den ud i skabet. Jeg kan glemme den i skabet. Det har jeg ikke bare hulle. Og Lisa vil aldrig vide, at den var der. Hun vil aldrig nogensinde vide, at gaven var der. Indtil at jeg siger, hvorfor i alverden har du ikke gjort rent i skabet og fundet den her gave. Men det er lidt det samme med os. At vi mangler måske at mangle på et bedre udtryk og gøre rent i de her vers. Vi mangler at studere de her vers, så vi forstår, hvilken rigdom vi er blevet givet i Jesus. Vi sidder stadigvæk og håber på, at der er en gave i skabet. Den første af de velsignelser, vi er blevet givet, det er, at vi er velsignet med udvælgelse. Vers 4. For der står, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Lad os tale lidt om, hvad det her udvælgelse betyder. Lad os først prøve at se på udvælgelsens oprindelse. Vi skal se på 6 forskellige ting om det her udvælgelse. Så hvis I vil tage noter, så er der 6 ting. Den første ting, det er udvælgelsens oprindelse. Lad os først prøve at definere, hvad det her betyder. For det første vil jeg upfront sige, udvælgelse er meget, meget debatteret. Meget, meget svært at forstå. Men usandsynligt vigtigt at prøve på at sætte sig ind i. Og hvis vi ikke gør det, bliver vi snydt. Og vi kan godt sige, at det er svært, og jeg ved ikke, og hvorfor skal vi beskæftige os med det og sådan noget. Nu har Gud en gang for alle lagt på mit hjerte at gennemgå Paulus brev til Efeserne, og nu står der altså om det her i vers 4, og så bliver vi nødt til at tale om det. I ved godt, vi kan ikke bare springe over tingene, fordi de er svære. Vi er nødt til at se på tingene, når de fremkommer i skriften. Og her står der altså sort på hvidt, at for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Derfor skal vi se på det. En definition kunne være, udvælgelse er Guds suveræne handling. Han er ikke pålagt at udvælge nogen, siden alle har mistet herligheden for Gud. Det er en nådes handling, og han vælger de, som er helt ufortjente til hans frelse. Der er en gang til. Udvælgelse er Guds suveræne handling. Han er ikke pålagt at udvælge nogen, siden alle har mistet herligheden for Gud. Det er nådes handling, og han vælger de, som er helt ufortjente til hans frelse. Vi er stadigvæk i gang med at definere ordet. Hvad betyder det her ord, udvælgelse? Det græske ord for udvælgelse er ikke et aktivt ord eller et passivt ord. Det er et mellemord. Hvad betyder det? For de af os, der har glemt lidt af vores grammatik og ikke ved så meget om det her aktiv og passiv og hvad det betyder, så kan sådan et ord her, det kan enten være aktivt eller passivt på de fleste sprog. Aktivt betyder, ligesom hvis jeg siger, det er selvfølgelig aktivt eller passivt i forhold til, at hvis Børge ramte bolden, det er aktivt. Så gør Børge en aktiv handling imod bolden. Hvis nu, at Børge blev ramt af bolden, så sker der en passiv handling på Børge. Så får han bolden i hovedet. Hvis nu vi så det fra boldens synspunkt, så ville det være aktivt fra boldens synspunkt. Men nu ser vi det altså fra Børges synspunkt. Så fra Børges synspunkt, der er det passivt. Så aktivt, så vil det være Børge, der ramte bolden, og hvis det var passivt, vil Børge blive ramt af bolden. Men på græsk har man en mellemting. Det er, at Børge ramte sig selv med bolden. Han var altså boldinvalid, ikke? Så Børge ramte sig selv med bolden. Det er en ting, man kan på græsk, som man ikke kan med et ord på hverken dansk eller engelsk. Når der står udvælgelse her, så er det i den sidste form. Jeg kan godt begynde at sidde og fortælle jer, hvad det her, alle de her ting hedder på engelsk, fordi det er den eneste, jeg kender det kun på engelsk, men det synes jeg ikke giver så meget mening. Alle de forskellige engelske betegnelser for, at det subject og verbs og alt muligt andet. Jeg ved godt, hvad verbs sidder på dansk, ikke? Men sådan ud over det. Men når det står i det her sidste form, mellemformen, så står der altså rent faktisk her, at Gud udvalgte til sig selv. Gud udvalgte for sin egen skyld. Det er det, der står. Det kan godt være, at du ikke læser det her, men det er fordi, at man har oversat det til dansk og har forsøgt at oversætte et ord med et ord. Det er altså bare umuligt i sådan et tilfælde. Så der står, at han har udvalgt til sig selv. Godt, lad os lige, vi er stadigvæk ved at se på udvælgelsens oprindelse. Det er stadigvæk det første punkt. Lad os lige se på nogle sider af Gud. Hvordan er vores Gud? Hvem er han? Jeg ved jeg godt, ja, men lad os lige få det opridset. Nogle af Guds sider, det er, at han er evig. Prøv for eksempel at slå op i Kolossenserne 1:17. Det er lige 5-6 sider længere. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Eller 2. Timotheus 1:9. Timotheus 1:9 står der, han frelste os og kaldte os, men hellig kaldes ikke på grund af vore gerninger, men efter sin egen beslutning og af den nåde, som han har givet os i Jesus Kristus for evige tider siden. Vi kender nok alle sammen 1. Mosebog kapitel 1, vers 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Gud var til for alting. Han er evig. Han er også alting skaber. Jeg har lige citeret verset. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Eller Johannes 1:3. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Hvis vi går tilbage til Efeserne kapitel 4, vers 6, så ser vi også, at Gud han er over alle. En Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Så for det første er han evig. Han er alting skaber. Han er over alle. Gud han er også alvidende. Prøv en gang salme 147, vers 5. Vor Herre er stor, mægtig styrke. Det er nogle andre ting om Gud, ikke? Så står der, hans indsigt er uden mål. Hans indsigt er uden mål. Gud ved alt. Han er også almægtig. Nu slår vi ikke op, men Lukas 1:37, Jeremias 32:27. Og så vil jeg godt lige have, at I slår en sidste en op. 1. Johannes 4 og vers 9. Det er faktisk rigtig godt det her med alle de her vers, vi skal slå op. Det gør, at man lærer sin bibel bedre at kende. I 1. Johannes kapitel 4 og vers 9 står der, Første Johannes brev. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud. For Gud er kærlighed. Det her, det er bare seks ting om Gud, at han er evig, alting skaber, over alle, alvidende, almægtig, og han er kærlighed. Lad os bare gå tilbage til Efeserne kapitel 1 og vers 4. Hvis vi ved alle de her ting om Gud, han er evig, skaber over alle alvidende, almægtig kærlighed, tror vi så ikke også på, det bør vi gøre, at han er i stand til at udvælge nogen. Det nu helt, hvis vi lige løfter os op fra verset en gang. Hvad er det så det her vers taler om? Det her vers taler om, at nogen er udvalgt til at blive kristen, før at jorden blev grundlagt. Nogen er udvalgt til at blive kristne, før jorden blev grundlagt. Og inden vi flipper ud af alt muligt andet, jeg skal nok forhåbentlig svare på en masse af jeres spørgsmål i det her. Nogen er udvalgt til at blive kristne, før jorden blev grundlagt. Det er egentlig det, der står. Er Gud i stand til det? Hvis han er evig, alting skaber over alle alvidende, almægtige og kærlighed. Det bør sådan et en være, ikke? Det kan i hvert fald godt lade sig gøre, at hvis man kan alle de ting, og ved alle de ting, og ved alt, og kan alt, og skabt alt, og, så skulle det nok kunne lade sig gøre os at udvælge nogen. Så ofte i det her vers, der står, at for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os. Vi lægger trykket på udvalgt. Det er det allervigtigste. Det er det, som verset drejer sig om. Det er det, det centrerer sig om. Men vi glemmer, at det er Gud, der har udvalgt. Vi glemmer, hvem det er. Hvis nu at der stod, for før verden blev grundlagt, har Daniel udvalgt jer til at komme til bibelstudie her om tirsdagen. Det er lidt tamt. Det mister lidt sin værdi, fordi jeg i mig selv er hverken evig, alting skaber over alle, er slet ikke alvidende og overhovedet ikke almægtig, og jeg er absolut ikke indbegrebet af kærlighed. Jeg er ingen af de ting. Så hvis jeg ikke anheder det, så kan det godt være, at jeg ikke lige helt har magten og styrken til at gøre de her ting, og til at forudbestemme, og til at udvælge jer til at være her. Det kunne da lyde meget sjovt, at jeg havde udvalgt jer specielt til at være her, ikke? Men det giver bare ikke så meget mening. Så Gud har retten, og han har evnerne. Det er Gud, som har udvalgt os. Oprindelsen af udvælgelsen kommer fra Gud. Så det var det første punkt. Det andet punkt, det er udvælgelsens omfang. Der står, at for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os. Os. Hvem er det nu, brevet til Efeserne er skrevet til? Ud over menigheden i Efesus. Hvad var så faktisk en af de pointer, der var så vigtige sidst? Jeg vil godt lige gentage det, for det er vigtigt. Kan I huske, at der står til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus? Hvad var en af de ting, der var rigtig, rigtig omdiskuteret med det her i Efesus? Det var, om det overhovedet står i grundteksten. Kan I huske det? Jeg tror på, at det står der, jeg argumenterede også over, hvorfor. Men det er ikke så vigtigt, om det står der, for brevet er ikke kun til menigheden i Efesus. Den er også til menigheden i Smyrna og Pergamum og Laodikea og Hillerød. Så brevet er til menigheden generelt set. Hvad er det nu, at brevet, ud over at være de troendes bank, hvad er det så mere, det omhandler? Men hvad laver I for uge til uge, for I lige blæste det hele ud i gang? Det er et brev til kirken om kirken. Brev til kirken om kirken. Noget af det sidste, jeg sagde sidste gang, I kan se, det er en god ting at tage notater, så kan man lige kigge sidste gang, hvad jeg skrev. Det er, at når vi læser det her brev, når vi studerer det her brev sammen, så skulle vi gerne blive en mere integreret del af kirken. Så når der står, at det er os, hvem tror I så, det omhandler? Os, der sidder her. Og hele menigheden. Okay? Men hvem er de her udvalgte? Hvem er det så, at Gud han har udvalgt? Lad os lige starte på at se, hvem han ikke har, hvad det ikke betyder, det her. Hvad betyder det ikke? Det betyder ikke dobbelt forudbestemmelse. Hvad betyder dobbelt forudbestemmelse? Den logiske konklusion. Det, hvis vi tænker sådan menneskeligt logisk, så siger vi, jamen hvis Gud har udvalgt nogen til at blive frelst, så må han også have udvalgt nogen til ikke at blive frelst. Det finder du rimelig mange mennesker, der rent faktisk tror på. Gode, solide kristne mennesker, som siger, Gud har udvalgt nogen til ikke at blive frelst. De kalder dem de ikke udvalgte. Fordi det er den logiske konklusion. Det er, at hvis Gud han har udvalgt nogen til at blive frelst, så må han også have udvalgt nogen til ikke at blive frelst. Jeg har bare lige et spørgsmål. Hvor i verden står det i Bibelen? Intet sted fra 1. Mosebog kapitel 1 vers 1 til Åbenbaringen 22:21 læser du det her. Intet sted står der om, at der er nogen, der er forudbestemt til helvede. Intet sted. Så det betyder ikke den dobbelte forudbestemmelse, altså at der er både dobbelt i, at der både er nogen, der er forudbestemt til at komme i himlen, og nogen, der er forudbestemt til at komme i helvede. Det betyder det ikke. Det er rigtig vigtigt. Og dem, som tror på det her, det er det, som man kalder ekstreme kalvinister, vil man kalde dem sådan, helt teknisk. Og I vil møde mennesker på jeres vej en eller anden dag, som tror det her, som siger det her, og det vil muligvis gøre jer bange, og det vil muligvis gøre jer ked af det. Jeg kan godt huske den første gang, jeg hørte, at Johannes 3:16, hvor der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne. Når der står ordet verden der, sagde de, så betyder det kun de, som er udvalgt. Nu ved jeg så tilfældigvis, at ordet for verden er kosmos. Kosmos, det må man sådan sige, det er ret generelt. Men det vidste jeg ikke dengang. Og der blev jeg sådan, wow, er det virkelig rigtigt? Så det betyder ikke dobbelt forudbestemmelse. Vi ser altså stadigvæk på, det er udvælgelsens omfang. Der er også en anden ting, det ikke betyder. Det er ikke lige så udbredt, men der er flere teologer, der mener, at Gud han har udvalgt kirken som en helhed. Og de individer, som så vælger at blive en del af det her, det er så dem, han har udvalgt. Så han har bare udvalgt kirken som en helhed. Og dem, der så kommer ind i det, det er dem, han har udvalgt. Det ved jeg godt, lyder lidt forvirrende, men hvis vi vender det om og så siger, hvem er det, han har udvalgt, så kan det godt være, det giver lidt mere mening. Prøv en gang at slå op i Apostlenes Gerninger 13:48. Jeg er godt klar, at det her det er mere en lektion i teologi, end det er noget andet. Men det er en meget, meget vigtig lektion. 13:48 af Apostlenes Gerninger. Der står, da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord. Og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Hver en af dem, der var bestemt til evigt liv, kom til tro. Prøv en gang at slå op i Åbenbaringen kapitel 13 og vers 8. Grunden til, at jeg lader arbejde lidt hårdere, end jeg plejer, og slå lidt mere op i Bibelen, end jeg plejer, det er simpelthen, fordi I bliver nødt til at se de her vers selv, ellers så tror man ikke altid på, at det står der. Og en ting er, at jeg bare sidder og fyrer et eller andet, jeg har skrevet hernede i mine noter, men en anden ting er selv at slå op. Åbenbaringen 13:8. Og alle, der bor på jorden, vil tilbyde det. Det dyret og så videre, der tales om her. Og enhver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Det er individer, der er tale om. Det er hver en, der ikke. Det er individer. De, som Gud udvælger, det er individer. Det er sådan nogen som dig og mig. Det er mærkeligt at forstå, eller mærkeligt at høre, og mærkeligt at tro på. Men du bliver nødt til at forstå, at når faderen skulle lave sin del af frelsesplanen, når han skulle udføre sin del af frelsesplanen, så siger han, okay, jeg udvælger, Helene, til fra før verden blev grundlagt og blev en kristen. Og I kan selv sætte jeres eget navn ind. Det er, som man siger på godt dansk, mind-blowing. Det er jo slet ikke til at forstå. Det er jo ganske uforståeligt, at Gud for før verden blev grundlagt, udvalgte mig og dig til at tilhøre ham. Er det ikke utroligt? Det var ikke bare, at han udvalgte tirsdags bibelstudie i Hillerød. Dem, der kom der, så tager vi lige dem. Den gruppe der, de er udvalgt. En anden gruppe, de er lige udvalgt. Nej, nej, nej. Det var ikke engang bare som grupper. Det er som individer. Det er som individer. Han har udvalgt os. Hver en af os. Den tredje ting, som vi skal se på, det er udvælgelsens basis. Udvælgelsens basis. På hvad basis er det her gjort? Det er ikke sket ved hjælp af forsyn. Hvad betyder forsyn? Det betyder, det er ikke sket ved, at Gud, som jo er evig, det er vi enige om. Det er ikke sket ved, at Gud engang før verden blev grundlagt, har set frem, forsyn frem i tiden, og set, hvad der vil ske, og set, at, og det er ikke nogen hemmelighed, at hele diskussionen med det her går på, om vi slet ikke har noget at skulle have sagt, om vi ikke har noget valg i alt det her. Gud har ikke engang i fortiden kigget ned igennem tidens korridor og set, jeg ved, at Tommy han vælger mig en dag, og derfor så vælger jeg ham. Det er ikke sådan, det foregår. Hvis det foregik så, hvem vil så få en del af æren? Det er tilfældet Tommy. Men Gud skal have hele æren. Og derfor har det ikke noget med dit valg at gøre, at han har valgt dig. Intet. Intet. Det er ganske ubetinget. Det er ganske ufortjent. Det er ganske ubetinget. Det er ganske ufortjent. Læg mærke til, at udvælgelsen sker i ham. Husk, det er en nøglesætning. I ham. I Kristus. Der står ikke, at udvælgelsen sker i os, eller på baggrund af vores valg en gang i fremtiden. Det er ikke afhængigt af os. Det ene og udelukkende er afhængigt af ham. I vers, kapitel 2, vers 8 af Efeserne står der, at den nåde er i freds ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. I alt det her er det ikke meningen, at du og jeg skal rende rundt og være stolte. I found Jesus! Har jeg aldrig hørt sådan en sang? I found Jesus. Jeg vidste ikke, han var blevet væk. Det er ikke dig, der har fundet Jesus. Jesus har fundet dig. Gud har udvalgt dig. Det var den tredje ting. Udvalgelsens basis. Så lad os se på udvalgelsens tidspunkt. Som sagt, Gud er evig. Gud har altid været. Og udvælgelsen står der skete, før verden blev grundlagt. Udvælgelse er ikke noget, som faderen han fandt på i bagklogskab. Jorden bliver skabt, Adam og Eva bliver skabt, og Adam og Eva spiser af det forbudte træ, Gud smider mod Herren, og så sætter han sig ned og siger, hvad skal vi nu finde på? Det er ikke sådan, det er foregået. Før der var et træ i haven, før der var Adam og Eva, før der var en jord, det var der, at du blev udvalgt af Gud til evigheden sammen med ham. Den femte ting om det her udvælgelse, det er, at udvælgelse står ikke alene. Udvælgelse står ikke alene. Det er ikke udvælgelsen, der sikrer os, at vi bliver frelst. I princippet kunne jeg jo godt tænke sådan her, at hvis Gud han har valgt mig til at blive frelst, så kan jeg bare sætte mig ned med korslagte arme, så skal han nok sørge for, at jeg bliver frelst. Det er ikke udvælgelsen, der frelser mig. Det er min tro på Jesus Kristus. Ups, hvad sagde jeg der? Tro. Tro. Det er her, at vores hjerner de begynder at løbe i selvspænd. Det er her, at jeg ikke kan være med mere. Og hvis du kan, så synes jeg, du skal overveje at ringe til Sankt Hans meget, meget hurtigt. Og hvis du påstår, at du forstår det her, så har du ikke fattet noget som helst. Fordi det der er så vigtigt for mig at fortælle jer i aften, det er, at vi er udvalgt af Gud. Du er udvalgt af Gud til evigt liv. Og du valgte at tro på ham. Så siger du, de to ting modsiger hinanden. Ja, i vores bitte små forkvaklede hjerner, så gør de. Men i Guds uendelige, hvis vi siger hjerne, eller Guds uendelige tanke, spænd, sind, et eller andet, der gør de ikke. Vi skal også se det på en lidt anden måde. Gud har udvalgt os, det er set fra hans synsvinkel. På et eller andet tidspunkt, for mit vedkommende i 1996, der valgte jeg at tro på ham. Det er set fra mit synsvinkel. Der er en, der har udtrykt det sådan her. At når du kommer til himlen, så er der en port, og Sankt Peter står ikke ved den der. Når du går igennem den, så står der ovenover, enhver, som vil frelses, skal komme til mig, eller enhver, som ønsker frelses, skal komme til mig. Du går igennem porten, tænker jeg, enhver, som skal frelses. Når du så vender dig om og kigger op på bagsiden af porten, så står der udvalgt fra før verden blev grundlagt. Udvalgt fra før verden blev grundlagt. Det her, det har i hvert fald de sidste 400 år været debatteret meget, meget, meget hæftigt. Bagefter, når vi har tid til at snakke lidt om det og stille spørgsmål, så løser vi ikke problemstillingen. Rigtig mange, når de underviser det her vers, så bruger de 95% af deres tid på at forklare, hvorfor at kalvinisme eller ekstrem kalvinisme, altså det her med, at nogen er forbestemt til at blive frelst, og nogen er forbestemt til at kunne fortælle, hvorfor det er forkert. Men lad os først og fremmest fokusere på, at vi er udvalgt. Det er det, verset handler om. Verset handler ikke om det frie valg. Det gør det sådan set ikke. Der er det frie valg. Jeg kan vel bare sige Johannes 3:16, så behøver I vel egentlig ikke mere, at Gud elskede verden, at enhver, som tror på ham, enhver, som tror på ham, skal blive frelst, og ikke skal gå for tabt og have det evigt liv i lidt omvendt rækkefølge. Lukas 3:13, Johannes 3:1, Johannes 6:29, Johannes 11:40, Johannes 12:36, Apostlens Gerninger 16:31 og 17:30 og 20:21, og formodentlig hvis der havde været mere plads på den her linje, så kunne jeg have skrevet adskillige mange flere vers. Der handler om, at vi kan tro Josua 24:15 eller hvad det hedder, 16 stykker, det er en anden en. At men hvis det er mod jer at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder. De kan vælge det. De kan vælge det. Vi kan vælge, at vi kan tro på Gud. Det er sandt. Det er sandt, at vi kan vælge. Men vi skal ikke prøve at sætte de to ting sammen. Vi skal se dem som to adskilte sandheder, som begge er sande. Der var en, der udtrykte sådan her, at hvis du tager en hængebro, hvad er det, der holder hængebroen, uden at være sådan den kæmpe store arkitekt, der ved meget om hængebroer, så er det, at de sidder i spænd. Hvis du giver lidt slip på det spænd, så holder hængebroen ikke så godt længere. Det er fint nok, at der er en eller anden form for spænd imellem de her to ting. At der er sådan, tankerne begynder bare at løbe rundt og sige, er det mig, der har valgt Gud, eller er det Gud, der har valgt mig, eller psh, og det kører bare til det lige ved at brænde sammen. Det er fint nok, men vi skal bare vide, at begge ting er sande. Begge ting er sande. Og for jeg ikke bruger 95% af min tid på at tale om fri vilje, for den har jeg faktisk ikke i sinde. Vi kommer ikke til at løse det her problem, og vi er bare nødt til at indse, at det eksisterer. Vi er nødt til at indse, at det er sandt. Og vi er nødt til at indse, at vi skal ikke stoppe med at evangelisere. Nå, jamen, hvis Gud alligevel frelser dem, som er udvalgt, hvad så? Gud har sagt til os, at vi skal gøre alle folkeslagene til hans disciple. Han har sagt, at han ønsker, at alle skal blive frelst. Så det er bare om at komme derud og komme i gang. Du aner ikke, om en person er udvalgt eller ikke er udvalgt. Den person aner ikke, om han er udvalgt eller ikke er udvalgt. Det er der ingen af os mennesker, der ved. Og det er slet ikke det, der skal holde os tilbage. Gud ønsker, at alle skal blive frelst. Som det sjette og sidste punkt om det her udvælgelse, så er udvælgelsen også gennemtænkt. Det var ikke noget, som han lige fandt på som en nødløsning. Det var noget, han gjorde, for at vi skulle blive udvalgt til at stå hellige og uden fejl. Så siger Daniel, du ved vist ikke, hvordan min dag har været. Jeg har hverken været hellig eller uden fejl. Velkommen til klubben. Ingen af altså den måde, vi lever på i dag, er hellige og uden fejl. Men der står, at vi er hellige og uden fejl for hans ansigt. Vi er hellige og uden fejl for hans ansigt. Lige nu, når Gud Fader kigger på dig, fordi du er i Kristus Jesus, så er du hellig og uden fejl. Uden fejl er det samme som når et dyr var fejlfrit nok til at blive brugt til offringerne. Du er i Guds øjne hellig, og du er i Guds øjne uden fejl. Det er det, som vi er udvalgt til. Gud sad, fra før verden blev grundlagt, og bestemte, at du skulle udvælges til at være en kristen. Se, at når han så på dig og ser på dig, så er du hellig og uden fejl. Da jeg sad og forberedte det her, og midt i blandt alle de mange teologibøger, som mit bord var fyldt af, og alle de mange forskellige tanker og ting og sager, så kom der en eller anden forkert tanke ind i hovedet på mig. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det gjorde der. Som der gør for os alle sammen. Håber jeg, ellers så er der noget helt galt med mig. Hvorfor gjorde det? Pludselig så jeg ned, og der stod, foran mig står du hellig og uden fejl. Det har jeg udvalgt dig til. Ved I hvad? Uanset hvor rådne vi er, uanset hvor elendige vi er, og uanset hvor forfærdelige vi tror vi opfører os, og uanset hvilke mærkelige, forkvaklede tanker du tænker, så har Gud fra før tidernes begyndelse udvalgt dig til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt. Jeg ved godt, at vi ikke er pinsefolk, men det er lige ved, det halleluja. Giver os et halleluja, ikke? Og der er nogen, der er halv pinsefolk, kan jeg høre. Er det ikke en utrolig sandhed? Det er den første af de velsignelser, som vi på vej igennem Guds skatkammer i de troendes bank. Den står på vores bankkonto, venner. Det er gaven gemt i skabet. Åh, men vi har glemt det. Vi har måske aldrig hørt det. Det er måske glemt. For mig har det her blevet glemt i diskussionen om, hvorvidt vi har fri vilje, og hvorvidt der er udvælgelse. I den kæmpe diskussion, som jeg siger, hvis man kunne diskutere en ting på bibelskole, så var det det her. Midt i alt det, havde jeg glemt, at vi er udvalgt af Gud. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi priser og takker dig, vi lover og ærer dit navn. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad du vil med mig. Men jeg takker dig for den sandhed, at vi er udvalgt i dig. Hjælp os, Herre, til at forstå det her en smule mere. I dit mægtige navn. Amen.